Nesmíš mít účast na naplněné váze. Nesmíš se dotýkat ostří čepele. Nesmíš chtít vlastnit sál zdobený zlatem a drahokamy. Kdo je pyšný na své bohatství, zakusí neštěstí. Když je dílo dokonáno a jméno připraveno, je třeba se stáhnout zpátky. To je cesta nebe. Tao Te Ching, kapitola 9. Nesmíš mít účast na naplněné váze. Překlad 9. kapitoly Tao Te Chingu zjevně nebyl pro synology snadný. Příčina tkví ve skutečnosti, že jim chyběl klíč k pochopení, aby pronikli k pravému významu slov Lao Tse. V jednom překladu stojí: nežli nést plnou vázu na obou stranách, je lepší nenést vůbec žádnou. Což je samozřejmě čirý nesmysl, uvážíme-li, že je zde myšlena nádoba na vodu. Tehdy neexistoval žádný vodovodní systém, proto byla vodou naplněná nádoba naléhavou nutností. Lidé ji tedy museli nosit rádi a pečovat o to, aby se vzácná voda nevylila. Na toto vylití myslel jiný překladatel. Kdo naplňuje vázu až po okraj a chce ji odnést oběma rukama, něco z ní vylije. Potom všem, co obsahovali předešlé kapitoly Tao Te Chingu, porozumíte, že Lao Tse musel myslet něco jiného. Potíž pro překladatele je v tom, že Tao Te Ching je vlastně nepřeložitelný. Staročínské obrazné znaky, jimiž je dílo napsáno, nejsou pevně určená písmena tak, jak je známe my. Ze složení našich písmen můžeme jasně poznat a konstatovat, tady stojí toto slovo, tedy je myšlen tento nebo jiný předmět. Pomyslete třeba na slovo strom. Napíše-li autor vidím strom, pak víme, že vidí nějaký strom, i když nevíme, o jaký druh stromu se jedná. Avšak každý staročínský znak má mnohem více, než je tomu například v hebrejštině, několik významů, říká se, že minimálně 7. Každý vzdělaný Číňan mohl bez potíží jakémukoliv znaku, poté co ho štětcem vytvořil na pergamenu nebo na hedvábí, přišknout zcela vlastní charakter. Tak bychom také mohli beze všeho říci, že to, co tenkrát Číňané psali, nemělo žádnou formu ani metodu, bylo to tedy absolutně šifrované písmo. Avšak v praxi, donuceni narůstáním písemného styku, přijali Číňané kultivovaný zvyk a psali mnoho věcí a pojmů vždy stejnými slovními znaky. To se dělo hlavně tehdy, když potřebovali napsat někomu, kdo nebyl osobně k zastižení. Dopisující si partneři však museli dokonale znát vzájemně používané slovní znaky. Proto je v čínském písmu mnoho slov čitelných, ale také mnoho slov absolutně nečitelných, čímž se ztrácí souvislost vět. Řeč staročínské Bible ovšem není určena nějakému synologu, který chce překládat Tao Te Ching. Všechny překlady se od sebe beznadějně liší a nemůže tomu ani být jinak. Dílo se obrací výhradně na žáky na transfiguristické stezce. Autor Tao Te Chingu již před tisíciletími s absolutní jistotou věděl, že služebník bratrstva bude mnohem, mnohem později moci číst Tao Te Ching bez velké námahy, i kdyby to byl teprve začátečník. Ptáte se, jak je to možné? Přece neznáte čínštinu. A i kdybyste ji znali, nestáli byste před stejnými těžkostmi jako synologové. Odpověď je velmi jednoduchá. Univerzální bratrstvo se za všech dob, jak přimluveném, tak i připsaném slově, dovolávalo tvořivého vědomí k tomu zušlechtěného čtenáře. V každé řádce takového textu je skryt klíč. Je-li čtenář schopen rozpoznat a pochopit klíč, potom smysl sdělení vyplyne sám od sebe. Nemůže-li čtenář rozpoznat pravý smysl, klíč, potom nic nepochopí a nemůže tedy překládat, i kdyby byl největším učencem všech dob. Tady rovněž platí slova Bible. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nedospělým, dětem Božím. Matouš 11:25. Nemyslíme si, že se před vámi sami vyvyšujeme, když vám říkáme, že jsme Boží děti. Vy jimi jste také, neboť i vy vlastníte toto dětství. Někdo si je toho však vědom více a jiný méně. Ale všichni jsme si rovni a všechny nás očekává dokonalost. Chceme nyní, vedeni naším Božím dětstvím, společně hledat klíč k 9. kapitole. V prvním verši této kapitoly jste si již přečetli, že se jedná o naplněnou nádobu nebo naplněnou vázu. V tom jsou všichni překladatelé zajedno. A také chápou, že s touto plnou vázou se nemá absolutně nic dělat. Co však obsahuje každá váza? Přirozeně vodu. Jeden tedy říká, mysli na to, abys nic nevylil. Jistě, říká druhý, ale tak plná váza je těžká a proto je lepší vůbec nenosit. To může být, říká třetí, ale člověk vázu musí mít a vodu také. Samozřejmě, že se přitom nesmí nic vylít. To je pochopitelné. Ale Lao Tzu podle mého názoru myslel, že se váza nemá zároveň držet a přitom plnit. To sice v naší době můžeme, protože stačí jen otevřít vodovodní kohoutek, ale tenkrát žádné vodovodní sítě nebyly. Ano, ale tenkrát možná existovaly také vodopády. A tak to jde do nekonečna dál. Jenže jaký to má smysl? Vůbec žádný, protože je přehlížen klíč. Vy jste však svým tvořivým vědomím již klíč objevili, neboť vám naplněná nádoba či váza připadá velmi známá. Máme tu před sebou jeden ze starých symbolů rozikruciánů 17. století. Starý šedivý mudrc sedí ve věžní komoře. Dovnitř vedou 3 stupně. 3 stupně k moudrosti, jak je u nich napsáno. Když chceme po těchto 3 stupních vystoupit a vstoupit do věžní komory, vidíme, že vstup je po obou stranách lemován 2 sloupy a naši pozornost zaujme průpověď na pravém sloupu. Stojí tam, zůstávej blízko vázy, abys její barvy učinil poznatelnými. A v Izajášovi 52:11 stojí, odejděte, odejděte, výjděte odtamtud, nedotýkejte se ničeho nečistého, výjděte z něho, očistěte se vy, kteří nesete nádoby Pána. Ve Skutcích apoštolů 10:11 čteme o jakési velmi nesvaté nádobě, která se snáší z nebe dolů na zem. Ve 2. dopise Timoteovi apoštol Pavel píše, kdo se očistí, bude posvěcenou nádobou ke cti Pána, připravenou ke každému dobrému dílu. Vzpomeňte si také na množství symbolických vyprávění o grálu, otevřeném poháru, zobrazovaném jako stylizovaný kalich lilie. A pak uslyšíte Laoce říkat: nesmíš mít účast na naplněné váze. Potom víte, že je to klíč. Boží dítě vlastní naplněnou vázu, sedmiplátkovou růži, sedmiplátkový kalich lilie, pohár grálu srdce. Protože vlastní tento svatý pohár, je Božím dítětem. Tento pohár zastupuje celou královskou říši Boha v nás. V praatomu je obsaženo celé univerzum, celý vesmír. V tomto ohledu je vše dialektické, mimořádně nebezpečné. Vaše já není Božím dítětem. Vaše dialektické vědomí s ním nemá co dělat. Vaše já je vědomím robota, které nikdy nebude schopno osvobození. Vy vycházíte z mikrokosmu, v němž je uzavřena božská bytost. A proto vám Laoce říká: nedotýkejte se prosím svými prsty naplněné vázy. Tento pohár grálu je naplněn krví beránka, čistou vodou života. Nic z nesvatné přírody u toho nemůže a nesmí být. Musíte se od toho distancovat v dokonalém sebepředání. Neříkejte: já jsem Boží dítě, s důrazem na slově já. Vy jste jen velmi blízko Božímu dítěti. Je ve stejném mikrokosmu jako vy. Tento druhý vznikl dávno před vámi a je a bude i po vás. Vy musíte zaniknout a ten druhý musí růst. Nechcete se dotýkat naplněné vázy? Nedotýkejte se této svaté nádoby svým mystickým nebo okultním bludem. Tento pohár grálu obsahuje víno pána. Toto víno, tato voda života se musí dotýkat vás, musí uhasit vaši žízeň. Tato síla musí proniknout do vaší duše jako meč. Stejným obrazným jazykem Laoce říká: nesmíš se dotýkat ostří čepele. Nepřivlastňujte si sílu svýma nesvatýma rukama a neříkejte: ať do mne meč proniká takto, tímto způsobem, pod mým vedením. Vyprázdněte pohár, který vám podává vnitřní Kristus, a přijměte ho s velkou radostí. Nečetli jste nebo neslyšeli jste ještě nikdy, že mistři grálu přinesli grál do překrásného chrámu, do svatyně zdobené zlatem a drahokamy, a že tato svatyně zázračné růže je naplněna nejnádhernějším a nejvzácnějším myslitelným bohatstvím? Takovou svatyni vlastní váš mikrokosmos. Radujte se a veselte se, neboť Boží království, Nový Jeruzalém se svými 12 branami, je ve vás. Poznáváte však nyní nesmírné nebezpečí chorobného, sebestředného vlastnického pudu? Chcete vlastnit sál zdobený zlatem a drahokamy? Chcete se vyžívat ve vlastnické píše jako mystici nebo jako okultisté? Potom zakusíte neštěstí nepřetržitě se otáčejícího kola, neboť nové město s jeho perlovými branami se může snést dolů teprve až tehdy, když staré město zmizí. Uzřete před sebou cestu, cestu nebes. Až přijde čas a vaše přípravné dílo bude dokonáno, až bude vaše nové jméno pro knihu života připraveno, pak se s celým svým dialektickým stavem duše musíte stáhnout s mocným Janovým prohlášením tímto klíčem k osvobozující stezce. On, ten druhý, musí růst, já se však musím menšit. Mečem mistra grálu ve vaší duši, poté, co svůj pohár vypijete až do poslední kapky, aby svaté boží město sestoupilo z nebe. Chceme se ještě jednou vrátit ke sloupu v pokladnici klasických rosikruciánů, na němž je napsáno: Zůstávej blízko vázy, abys její barvy učinil poznatelnými. Rosikruciáni slovy zůstávej blízko vázy myslí: Jako bytosti já se pokorně a tiše zasvěťte v odloučeném a sebeobětujícím se životě vnitřnímu grálu, městu Boha, které jednou se stoupí z nebe. Zaujmete-li vůči váze tento jediný správný postoj, může se stát, že ve své službě hledajícím a bloudícím lidem budete smět učinit svaté slovo poznatelným, že nádherné, jasné barvy a náhledy budete smět učinit poznatelnými tak, aby hledající, potěšení tímto nádherným příslibem, jednou směli a dokázali jít stejnou cestou. Citovaná slova z Izajáše 52.11 poukazují na volání určené všem nositelům duchovní jiskry, aby endurou dali světu dialektiky s Bohem. Výjděte z něho, očistěte se vy, kteří nosíte nádoby Pána. Pavel tím říká, že pokud jdete touto stezkou, stezkou sebeumrtvování, a nádoba je posvěcená a upotřebitelná pro Pána, je díky poháru grálu možný nový stav v duše. Petr, jak nás o tom spravují skutky apoštolů, zažívá velmi klasickou zkoušku. Silami zrcadlové sféry mu byl podán falešný pohár. On ale podle jeho obsahu ihned poznává nebezpečí a energicky ho odmítá. A jeho odhodlání je pevnější než kdy předtím. Zůstává blízko vázy srdce, aby její barvy učinil poznatelnými. Tak je nám také zobrazován Rosikrucián, služebník univerzálního bratrstva. Zůstává blízko vázy srdce, aby její barvy učinil poznatelnými. Nestává se proto ale domýšlivým. On, který se stal nesmírně bohatým, nebude na to pyšný, neboť kdo je pyšný na své bohatství, zakusí neštěstí. Pýcha je sebevyvyšování. Pýcha je nádhery milovnost. Pýcha dělá ústupky sebestřednému já. Pýcha tedy porušuje jas vázy a tím se opět stává matnou a bezbarvou. Je-li praktickým používáním pětinásobné univerzální gnóze dosaženo bohatství, musí být vykonáno dílo. Takoví lidé pak získávají přístup k nesmírné pokladnici univerzálního života. Pak se mluví v množném čísle. Vy, kteří nesete nádoby Pána. Potom objevíte, že živé tělo, které je utvářeno mnoha články, přijímá ve svém silovém poli a prostřednictvím své osvobozující magie tytéž poklady. A to, co je v našem nitru, to je zároveň také venku. Hranice mizí a vy zažíváte jednotu univerza. Tak je světlo neseno nocí, aby probudilo ty, kdo jsou z noci. Tak se v noci rodí světlo. Tak zůstávají ti, kteří jsou vyvoleni pospolu, aby barvy světla, barvy nekonečné rozmanitosti učinili poznatelnými. Ale ti, kteří chtějí zůstat v noci, jsou rozrušeni, neboť se nechtějí dívat na barvy vázy a upadají do zmatku. A ze zmatku vzniká pochybnost, takže říkají, včera jste říkali, že je to zelené a dnes říkáte, že je to modré. Nechápou, že moře stejně jako akvamarín vykazuje mnoho barev, že je mnohobarevné a přesto zůstává mořem. Jsou to ti světloplaší, kteří ještě nemají oči, aby viděli. Avšak apoštolské dílo pokračuje dál, protože barvy se musí stát poznatelnými. Apoštolské dílo, které je univerzální, se vyvíjí stále dál. Existuje v jasu plnosti dne a současně i v temnotě noci. Působí v rozsáhlém poli apoštolského bratrstva a začíná v oněch 32, kteří se odvažují jít a dílo naplnit. Obyvatelé noci i ti světloplaší se posměšně ptají, kde pak jste se svým apoštolským světlem? A my říkáme, dávejte pozor na to, co přichází, neboť tak jako blesk rozčísne temnotu a vyděsí lidi, tak se v utvořeném kanálu hadího ohně zjeví božská astralis celému tělu jako nebeský oheň. Dílo bude dokonáno a nové jméno připraveno. A když je dílo konáno, stáhnou se jeho vykonavatelé zpět a noc přenechají noci.